الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو عنو ونكس اندقي سيال ميل والبوء الجوكتان وحد كسو رواتان برامشكا وريقا ورار كافر الباتكا سعراد يهد دل سنة مقالة مقدشو
ورني هو دباتنا كلوا كود دغنا وحرمت اي تي ان كسو لابنا وحد ور حقين كما هنا مقاله
رجو
استاج باو ورني حد اي صاحب اسكر كان له هذا المحد اي
ودد وحرمت هي مقاله
ورتي حقنا وان كسو نقدنا كما وحرمت حقين مرنا بل كالا ادق ما له هذا المو مو
اوكي شنو يا سديد
وصحيح ممكن حوشة تليفون كيس أي عشان كرام
وصداء
وعنه بطور السؤال مجيء
طيب مجاورة سيدانا
صحيح بدون كسيدانا يا رب مرأة
أنا ودالكالي تكيسي يدو يدي تريال وعن ما هايستانين كراتي أوبان عربا الله تبوه بلي
marka laga waan wanaagsanayeen hoodeedi kale nahay qiyaartana dhigisatay caawa waa habeena sabti ah ahad ay soo galayso taariikhduna waxay ku beegantahay 22ka bisha Oktoobar sanadka 2023 qodobadan waxa weydi kugu soo gudbin doona barnaamijka wareega wararka dalsan hadii uu rabi raali ka noqdo waxa kamida taliska ciidanka booliska Soomaaliya oo faafayinka bixiyay qarax saaka waa barigi ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho hadaba qasaraha dhimashada iyo dhaawacyada ka dhashay qaraxaasi ayaan waxa waa idin kugu soo gudbin doonaa wareega wararka dalsan macluumaadada kale waad dhageysan doontaan waxa ka mid noqon doono dowladda Soomaaliya oo sheegtay in dakhliga gudaha uu ku fulan yahay mushaaraadka joogtada ah ee la siiyo shaqaalaha iyo ciidamada dowladda kadib shir jiraayay oo maanta ku qabtay magaalada Muqdisho wasiirka maaliyadda Soomaaliya kaga hadlay halka uu marayo barnaamijka deen cafinta Soomaaliya iyo waqtiga la soo gabagabeenayo macluumaadada kale waxa ka mid noqon doona madaxweynaha dowlad goboleedka Hiir Shabeelle oo ka hadlay colaad beeleed dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay ka tagneed qayb ka mid ah gobolka Shabeellada dhexe ee Soomaaliya taasi oo sababtay dhimasho iyo dhaawacyo iyo weliba burbur hantiyadeed kadib markii dad ay guryo iska gubeen haddaba dhacdooyinkaas iyo sidoo kaga hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Hiir Shabeelle ayaan waxa waa idin soo gudbin doonaa sidoo kale dhigisa doontaan iyada maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed oo ku dhawaaqday ama soo saartay digniino cusub oo la xiriira fatahaadada ku dhufan kara qaybo badan oo ka mid ah dalka xilli ay ka warbixisay fatahaadada webiga uu sameeyey iyo webiga Shabeelle iyo dadka uu saameeyey caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa maamulka gobolka Iiraanna waxa uu ka hadlay khasaaraha ka dhashay fatahaadada webiga Shabeelle uu ka sameeyey magaalada Baladweyne ee gobolka Iiraan oo sabab u noqday in dad badan ay guryahooda ku goobamaan xawaayaan wareega wararka dalsan idin kugu soo gudbin doonaa barnaamijkeena waxaa sidoo kale caawa ku dhageysan doontaan dowladda federaalk ee soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay howlgalladii ugu dambeeyey ciidamada militariga soomaaliya kuwa deegaanku iskaashanayo ee fuliyeen iyo talaba shabaab lagaga dilay howlgalladaas intay socdeen xawaayaan idin soo gudbin doonaa wasiirka warbaahinta dowladda federaalk ee soomaaliya oo arrimahaasi ka hadlayo macluumaadadaasi waxay nagu soo kordhay intaynu ku guda jirno barnaamijkeena ayaad caawa kaga bogan doontaan waa farsamadii cabdiwahaab cabduqaadir marka la dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wareega wararka 24-ka saacadood iyo dalsan ee magaalada muqdisho
warkaalkaalkaalkaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu ku sii qulqulaya maxay yihiin
dhammaantood waa xildhaan
waxaan maqli jireen in xil qaaday eed qaad
oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo
allah yow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
kalaabe waxaan wanaagsanayay inaan idin dhageysiyaal meel walba oo joogtaan raadiyaha dalsada magaalada Muqdisho ayaa naga dhageysanaysaan muujada heerka dhererkeedu yahay 19.5 MHz FM kaas oo naga maqli karaan dhageysiyaasheena ku sugan gobolkan Banaadir iyo waliba gobolada kale ee FM ku gaaro markale waxaan dalenaa saaxiibey laba waxaan qaba ugu horeeyo ee barnaamijkeena ayaan waawo gudagali doonaa waxaan ku bilaabi doonaa wasiirka wasaaradda warbaahinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Daawud Aweys oo maanta shir jiraad u qabtay wariyasha ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalada ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka oo iskaashanayo ay ka sameeyeen qaybo badan oo ka mid ah dalka tan iyo markii uu bilaawday wajiga koowaad ee dagaalka ka dhanka ah shabeel dawladda ayaana howlgaladaasi guulo waaweyn ka sheegtay waxaa wasiirka warbaahinta dawladda federaalka Soomaaliya uu sheegay in inta howlgaladaasi ay socdeen lagu dilay in ka badan kun dagaalyahan oo ka tirsan shabaab kuwaas oo isugu jiro xubno horjooga ah iyo sidoo hadal ku dhigay wasiirka warbaahinta iyo maleeshiyaad ka tirsan dagaalamayaasha shabaab waa kan Daawud Aweys oo faahfaahin ka bixinaya howlgaladii ugu dambeeyey ee ciidamada dawladda ay fuliyeen qorsho dawladda federaalka Soomaaliya ay ku xirtay shirkado la shaqeynaya shabaab oo ka howlgalaya degmada Muqdisho iyo arrimo badan oo ku aadan dagaalka ka dhanka ah shabaab ee dawladdu ay ku jirto
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحي سوكي ورنوي شركة جرائد وعن رمينا كده هذا المه كولا ودولد وكرقا ارتي دقال قواريش دقال قواريش دقال قواريش دقال قواريش دقال قواريش دقال قواريش دقال مددي هالك السماع الثاني مكي مدعوينها وسمي ودوا قستي هاد ان دقال ودن كالله حرين يلو قادو قواريش ده سيدان والله وصعنا مدعوينها جمهورية فدرال كي سوماليا مداني حسن شك محمود احنا تليها قودة اذا مدى قلب كسيدة وحبشي جون سنة كي هوري لبضكم لبي لباتنك oo si rasmi ah u dhawaaqay dagaalka ciribtirka qawaarishta kaas oo bil gudaheed ka bilowday daafaha magaalada Muqdisho iyo inta badan gobolada jalla socotaana maanta magaalada Muqdisho waxay ku naaloonaysaa nabad aad u ballaaran taas oo qayb ka ah dagaalkaasi uu ku dhawaaqay madaxweynaha xilligaas madaxweynaha waxa uu xilligaasi duul istaagay inuu hogaamin doono dagaal saddex jiha oo qawaarishta dalka lagu xoreynayo isagoo hoosta ka xariiqay dagaal toos ah mid dhaqaale iyo mid fikir intaba ciidamada qalabka sida hay-adaha dowladda shacabka soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka ee taageera soomaaliya ayaa fariintaasi isku mid ah u soo dhaweeyey waxayna muujiyeen kaalintooda dagaalka ay ku taageerayaan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo ciidamada qalabka sida iyo shacabka oo isgarabsanaya shacabka soomaaliyeed waxaa aad xoogaal u tihiin dhibaatada qawaarishta ku haysay dadkeenna iyo dalkeenna sanad iyo saddex bil ka hor iyo sida xaaladdu ahayd markaasi aad u xumayd rumaadka baadda iyo cagajuglaynta iyo falalka ka fog diinta islaamka ee qawaarishtu ay ku haysay shacabka soomaaliyeed waxay ahaayeen kuwa diinta iyo damiirkuba aysan ogoleyn dagaalkaasi jihooyinka uu lahaa waxaa ka mid ah jihada dhinaca dhaqaalaha qawaarishtu waxay bulshada dhexdeeda ka samayn jireen dakhal ururin isku dhafan oo ay saas u ahayd canshuuro sharci daraha iyo lacago baad ah oo ay ka qaadi jireen ganacsatada qiyaasahaan lacagaha ay qaadi jireen waxay u dhexaysay boqol milyan ilaa iyo boqol iyo konton milyan oo dollarka maraykanka ah lacagtaasi boqolkiiba konton waxay kasoo geli jirtay caasimada muqdisho si loo curyaamiyo dhaqaalaha qawaarishta dowladda soomaaliya waxay diyaarisay istaraatiijiyad lagu curyaaminayo dhaqaalaha maaliyadeed ee qawaarishta argagixisada ah kaasoo dugdhexaad u ahaa inuu guulaysto qorshaha la dagaalanka maalgelinta qawaarishta haddaba dagaalka dhaqaalaha waxa uu ka mid ahaa saddexda jiho ee qawaarishta lala beegsaday bilihii ugu horreeyay ee dagaalka juun ilaa iyo sebtembar labada kun labiyo labaatanka dowladda soomaaliya oo kaashanaysa shacabka waxay ku guulaysatay burburinta fariisimihii qawaarishta ay ku lahaayeen duleedka magaalada muqdisho ay isugu jireen maxkamad beenaadyo xabsiyo dadka lagu cabsigelin jiray goobo lacagta baadda ay ku ruursan jireen iyo fariisimo ay ku dhuumanayeen maleeshiyaadkooda waxaa intaasi dheereen sirdoonka soomaaliya uu soo afjaray shabakado badan qawaarishta dhinaca dhaqaalaha u isticmaali jireen kuwaas oo isu ekeysiinayay mootooyooyin shirkado ganacsi dalaaliin iyo xubno shaqadooda ay tahay inay xogta ganacsi la wadaagaan qawaarishta dekeda muqdisho waxay ahayd meelaha ay qawaarishta oo isticmaalayeen kooxaha aan soo sheegnay ay isku dayeen in ay soo marsiistaan waxyaabaha ku dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed laakiin sirdoonka soomaaliya habeenimaalinba u taagan inuu ka hortago shirqoolada qawaarishta ayaa helay xogta alaabaha ku socday qawaarishta ka hor intaysan soo gaarin soomaaliya waxaana dowladdu ku guulaysatay in la qabto alaabtaasi iyo shabakadihii ka shaqaynaya fududeyntooda intaba ilaa iyo saddex shirkadood oo dabagal lagu ogaaday ayaa shaqooyinkoodii ku waayay kiiskaasi kooxaha qawaarishta ayaana ka quustay isku day kasta oo ay ku doonayeen inay kaga dhuntaan indhaha ciidanka iyo shacabka soomaaliyeed bilo gudaheed qawaarishtu waxay weysay lacagihii faraha badneed ay qasabka uga qaadan jireen shacabka soomaaliyeed kadib markii dhammaan shacabii ganacsiga dowladda ee ahaa in la joojiyo amaba aan la hogaansamin awaamiirta qawaarishta ah inay dhaqaale sharci dara ay shacabka ka urursadaan xanuunka qawaarishta gaaray intaas kuma ekaanin ee waxa ay dowladdu xirtay sadex boqol iyo konton account bangi, afar boqol iyo shan nambaro telefoon, iyo sideed iyo toban xisaabo ganacsi oo ay lahaayeen khawaariistu, halkaasna ay dhex marsiisan jireen lacagaha baadaca. Tirada guud ee lacagaha laga xayiray koontada bangiyada koontooyinka ganacsiga iyo telefoonada gacanta waxay gaaraysaa hal milyan iyo shan boqol oo kun oo doolarka Maraykanka. Dagaalka tooska ah ee dhinaca militariga, dagaalka tooska ee lagu ciribtiraya khawaariista ayaa isna si qorshaysan waxkad lahayn muddo sanad ka badana uga socda dhammaan dowlad goboleedyada dalka, taas oo saameyn xoog leh ku yeeshay khawaariishtii ku dhuumaalisan jirtay gobollada dalka. Dhulka badan ilaa iyo kun kilomitr ayaa sanad gudihiisa looga ciribtiray khawaariishta, waxaana intaas dheer in ka badan boqol iyo labaatan isugu jira deegaano iyo degmooyin ayaa soo galay gacanta dowladda. Welina waxaa socda baaxsiga lagu hayo firxadka kooxda khawaariishta. Degmooyinka iyo deegaanada laga xoreeyay khawaariishta waxaa ka mid aan tusaale usoo qaadan karnaa, haddii aan gobol gobol istaagno, gobolka Hiiraan waxaa laga xoreeyay shan iyo labaatan deegaan iyo magaalooyin isugu jira. Shabeelaha dhexe oo ka tirsan Hirshabeelle waxaa laga xoreeyay kow iyo labaatan deegaan iyo magaalooyin isugu jira. Galguduud waxaa laga xoreeyay labaatan deegaan iyo magaalooyin isugu jira. Mudug waxaa la xoreeyay shan iyo labaatan deegaan iyo magaalooyin isugu jira. Shabeelaha hoose waxaa la xoreeyay toban deegaan iyo magaalooyin isugu jira. Jubbaland waxaa la xoreeyay labaatan deegaan iyo magaalooyin isugu jira. Howlgallada iyo dagaalada tooska ee sanad jirsada waxaa sidoo kale lagu dilay kun iyo toddoba boqol oo maleeshiyaad ah iyo horjoogayaal sare khawaariishta muhiim u ahaa, kuwaasoo ka mid ahaa dhaxal sugihii kooxda Cabdulaahi Nadiir, waxaana tirada guud ee horjoogayaasha gaaraysaa shan konton iyo toddoba, waxaana lagu burburiyay toddobaatan iyo saddex saldhig oo khawaariishta farisiin waxeed iyo lixdan iyo sideed shabakado oo noocyo kala duwan u abaabulnaa. Waxaa laga yaabaa xataa tirada dhimashada ee aan ku sheegno kun iyo toddoba boqol intaasi ka badan tahay, intaan waa intii ay soo ururiyeen laamaha amniga ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. Waxaa dadkeenu isweydiinayaan maxaa loo arki waayay geerida khawaariishta soo gaarta, laakiin taas waxaa jawaab u ah halhayska dadkeena: geeridu waxay ku roon tahay geeljira iyo qof aadan aqoon oo loola jeedo, geerida ku xanuujisaa inay tahay midda kuu dhow iyo midda qofka aad garanayso. Khawaariishtu waxay soo dagaal geliyaan caruur iyo dad ay qaldeen oo iyaga waalidiintooda ay kala jaren ama aan wax xiriira la lahayn, waxaana taas kasii daran marka la laayo dadkaas ay soo qaldeen waxay geeridooda ka qariyaan dadkooda si xanuunkooda aan loo arkin. Sidaad la socotaanna, askareynta caruurta waa arrin sharci darro ah oo sharciyada Soomaaliya kuwa xeerarka caalamiga aysan dhigaynin, marka waad dareemi kartaan khawaariishu dembiyada ay galayaan inay ka mid yihiin inay caruurta askareeyaan, isla markaana goobaha dagaalka markii ay ku dhintaanna ay ka qariyaan geeridooda, ehelkooda iyo qaraabadooda. Dowladda Soomaaliya waxay bogaadinaysaa waalidiinta Soomaaliyeed ee hadda ubadkooda kala soo cararay meelaha yar ay ku harsan yihiin, kuwaasoo arkay sida xandarada ah ee dabka loogu shubay dadkoodii, haddana aanan dan laga lahayn geeridooda iyo noloshooda intaba. Dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed waxay ka warhayaan deegaanada khawaariishtu xabaal wadareedyada ay ka sameeyeen, weliba iyagoo aanan asturin dadkii laga laayay inay xabaalaha qaar boqol boqol ugu shubeen sidii qashinkii oo kale, taasoo iyadana ah mid ka baxsan dhaqanka Islaamka iyo dhaqanka ee Soomaaliya intaba. Amniga caasimadda magaalada Muqdisho, dadweynaha Soomaaliyeed waxay si weyn ula socdaan sida amniga magaalada Muqdisho u ahaa sanad ka hor iyo horumarka ballaaran ee laga sameeyey. Haddaba dowladda Soomaaliya waxay u mahadcelinaysaa shacabka caasimadda ku nool oo wada shaqeyn u muujiyay ciidanka amniga, iskana diiday inuu ku dhex dhunto garanwaa, taasoo natiijadeedu ay ka muuqato caasimadda oo amnigeeda si weyn usoo hagaagay. Dowladda Soomaaliya oo muhiimadda koowaad siinaysa badqabka muwaadinka Soomaaliyeed waxaa ka go-an in khawaariishta lagu beegsado meel kasta ay gabaad ka raadsato. Dagaalka xagga fikirka ah, qaybta fikirka waxaa markii ugu horreysay culimmada isku raaceen halka ay kooxdu uga jirto diinta, waxaana culimmada fadwooday in kooxdu tahay khawaariij rasmi ah, taas oo wax weyn ka bedeshay wacyiga dadkeena ee ku aadan khawaariishta. Sidaad la socotaana, culimmada Muqdisho ayay shir ku yeesheen, shirkaasna waxay ku go-aamiyeen khawaariish in ay yihiin kooxahan dowladda iyo shacabka kasoo horjeeda ee nolosha u diidan shacabka Soomaaliyeed. Warbaahintu iyana waa tiirka ugu muhiimsan dagaalka fikirka ah. Dowladda Soomaaliya oo la diraraysa fikirka khawaarijnimada waxay sanadkan gudihiis xirtay sideed kun sagaal iyo labaatan barood oo baraha Facebook-ga baraha bulshada ah oo isugu jiray page iyo profilo ay khawaarijtu isticmaali jirtay faafinta wararka been abuurka ah iyo dhiilada. Aaladda Telegram waxaa hawada laga saaray saddex kun shan boqol toddoba iyo toban channels oo sidoo kale faafintoodu isticmaali jireen khawaarijtu. Sidoo kale waxay dowladda xirtay labakun sagaal boqol koo iyo labaatan barood oo tiktokga oo lagu faafin jiray fariimaha qawaarijta, koo iyo labaatan youtube ee qawaarijta ku faafin jiray muuqaalada cayadaha ayaa sidoo kale la xiray. Qawaarijta waxaa sidoo kale laga xiray 12 bog oo website ah oo ay ku baahin jireen wararka been abuurka ah iyo afar idaacadood oo ku hadla afka kooxda qawaarijta argagixisada ah. Sanadka ay dowladdu waddo dagaalka lagu ciyatay qawaarijta waxa uu ahaa sanad qawaarijta la dilay, la dhaawacay, la qabtay, la cunaqabateeyey, iyadoo inta soo haartayna lagu dabajir farxadkooda. Arrinta ugu weyna farxaddana waxa ay tahay in shacabka intooda badan haatan baraarugoodu aada u sareeyo, isla markaana uu marayo xeer ay ku xisaabtamaan in dagaalka lagula jiro qawaarijta natiijada keliya ay ka filan karaan ay tahay inay guulaystaan si waddankan xor u noqdo. Ugu dambeyntii, dowladda Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa maleeshiyaadka la qalday ee lagu xasuuqayo dadkooda inay isku soo dhiibaan dowladda horjoogayaasha qawaarijta. Waxaan leenahay waxaa la joogaa dhammaadkii, ummadda Soomaaliyana ma sii gumaadi doontaan ee inta goor goor tahay ka soo laabta ficiladan qaldan. Dowladduna waxay soo dhaweynaysaa cidooba soo dhiibta iyadoo la marsiinayo hanaanka dowladnimo u degsan ee kooxaha kasoo goosta qawaarijta si ugu dambeyntii loo marsiiyo habraacii ay dib bulshada uga noqon lahaayeen. Shacabka Muqdisho, sida madaxweynuhu hore u sheegay, waxaa la farayaa inay iska ilaaliyaan garanwaaga. Qof kasta oo ku dhow ama aad dhama caamilayso, iska hubi qofkii aad garan weydo ceeb maahan la wadaag hay-adaha amniga, ammaanka iyo nabadgelyada waa mas-uuliyad wadareed. Waxaa loo baahan yahay ciidamada ammaanka iyo qof kasta oo ka mid a muwaadiniinta Soomaaliyeed in laga wada qayb qaato. Sidoo kale, marka laga tago arrimahan guulaha ee dagaalka iyo dagaalka lagula jiro qawaarijta, waxay kaloo dowladdu si dhow ula socotaa roobabkii xoogga lahaa ee meelo kala duwan oo dalka shalay uga da-ay. Dowladdu si dhow ayay arrintaas uga warqabtaa, horena digniino badan way uga fulisay, haatanna goobihay wax ka dhaceen dowladda ayaa gurmad u fidinaysa oo isku dayaysa in la xakameeyo in dhibaatooyin ay soo gaaraan shacabka ku nool deegaanada ay roobabka iska da-een. Waad mahadsantihiin.
codkaasi aad maqlayseen waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya daawuud aweys oo ka warbixinaya howlgaladii ugu dambeeyey ee ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay fuliyeen iyo shirkado oo ay dowladdu ay xirtay. geesta kale, dhegeystayaal, haddii aanu fiirno afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya Sadiiq Aadan Doodishe ayaa waxa uu faahfaahin uu ka bixiyey howlgallo ay aan idhaahdee qarax waaberigii hore ee saakee ka dhacay deegaanka xerasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho. qaraxaasi oo ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya askar ka tirsan garaan ciidamada buluus iyo militaar la yidhaahdo sadhig ay lahaayeen lagu ekeeyey. afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya oo howlgalkaasi ama aan idhaahdee qaraxaasi ka warbixiyey ayaa sheegay inay ciidamada dowladdu ay ka hortageen gaarigaasi waxyaabaha qaraxa lagu soo raray oo la doonayay in lasoo geliyo magaalada Muqdisho. sidoo kale waxa uu ka waramayaa khasaaraha ka dhashay qaraxaasi.
bismillaahi raxmaani raxiim. 12-kii oktoobar 2023 deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka Shabeellaha Hoose, saakay abaara 5:00 subaxnimo iyo qadar 3 daqiiqo ah ayay qawaarijtu sidii caadadu ahayd gaari ay soo mudufkaargareeyeen soo mudufikeeyeen oo imbarfaysad ah oo ay ugu tala galeen in ay xabadda ciidamada ammaanka qofka nafta halligaha aysan gaarin oo gaariguna meesha qaraxa u gaaro. gaari saas ay usoo mudufkaargareeyeen isla markaana ay ku soo reen walxaha qarxa oo sidii caadadu ahayd ujeedadoodu ahayd inay la soo galaan magaalada caasimadda ee Muqdisho. markay la waayeen fursad ay magaalada caasimadda ku soo geliyaan oo dad shacabka ay ku dhibaateeyaan ayay gaarigii la bartilmaameysadeen ama la eegteen mar ay ciidamada ammaanku kala ku lahaayeen deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka Shabeellaha Hoose. bartaas oo ay ku sugnaayeen ciidanka ka shaqeynayay sugidda amniga caasimadda iyo nawaaxigeeda ayay qawaarijtu la eegteen gaarigii ay ku soo reen walxaha qarxa maadaama ay fursad ay la galaan magaalada caasimadda ha u waayeen. khasaaraha uu qaraxu saaka reebay ayaa ah dhimashada 6 qof oo 4 ka mida ay tahay ciidamada ammaanka, 2 qof oo kalena ay tahay dad shacab ahaa oo goobta ka agdhowaa. sidoo kale khasaaruhu wuxuu reebay dhaawaca 9 qof oo 5 ka mida ay tahay ciidamada ammaanka ee bartaa ku sugnaa iyo 4 qof oo dadkii shacabka ahaa oo ciidamada ka agdhowaa. sidoo kale wuxuu qaraxu reebay burbur hantiyeed oo u badan dhismayaashii goobta ka agdhowaa. waxaa xusid mudan in gaarigani uu yahay kii 5aad oo ciidamada ammaanku ay ka hortagaan kii shanaad oo khawaarijtu ay ku soo horreen walxaha qarxa isla markaana ciidamada ammaanku ay ka hortagaan in khawaarijtu aysan u helin fursad ay ku soo geliso magaalada caasimadda ee muqdisho oo ay ku dhibaateyso shacabka waxba ka garabsan. Waxaad ogtihiin ama ummadda soomaaliyeed aan xasuusinaynaa in deegaanka daarusalaam ee gobolka banaadir hadda ka hor laga qabtay gaari qaraxsiga oo khawaarijtu ugu talagalay ku dhibaateeyaan shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho. Sidoo kale degmada bayniile ee gaari qarax ay ku soo rareen subax kale oo aroor ah ay ciidamada ammaanku ka hortageen si uusan u gelin magaalada caasimadda ee muqdisho. Wardhigley gaar ahaan ifka xalan ee kambaniga efo goobta ay ku shaqaynaysay ayay sidoo kale khawaarijtu ugu talagaleen inay qarax kusoo geliyaan magaalada caasimadda ee muqdisho markay fursad u waayeen ay xarunta kambanigana la eegteen ku dhufteen. mid kale degmada kaxda gaar ahaan saldhigga booliiska degmada kaxda ayay khawaarijtu la eegteen gaarigii walxaha qarxa ay kasoo buuxiyeen isla markaana ay ku dhibaateeyeen saldhigga booliiska degmadaas hase yeeshee ciidamada ammaanka ka hortageen in khawaarijtu ay fursad u hesho ay ku geliso magaalada caasimadda ee muqdisho isla markaana ay dadka shacabka ku dhibaateyso. saakay mar kale iyo gaariga ay kasoo buuxiyeen walxaha qarxa ee khawaarijtu ugu talagashay inay ku dhibaateeyeen shacab soomaaliyeed ayaa ciidamada ammaanku u diideen fursad ay ku geliyaan magaalada caasimadda sidaa ayuu bartii ciidanka gaarigaas isugu qarxiyey. fariin ummadda soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan dhiiga jamhuuriyadda magaalada caasimadda ee muqdisho ee gobolada dalka, waxaan xasuusinaynaa in dadka farakoturiska ah ee ku caanbaxay ama ku suuroobay inay buunbuuniyaan falalka khawaarijtu ay geysato isla markaana ay social media u isticmaalaan bar laga buunbuuniyo khawaarijta dhibaatada ay dadka shacabka soomaaliyeed u geysato in ciidamada ammaanku si dhow iyo il gaara intaba ula socdaan. waxaad ogtihiin inay jiraan xeerar iyo qawaaniin lagula socdo isla markaana loogu hortagayo falalka noocaasa. waxaan ugu digaynaa dadka caadaystay inay buunbuuniyaan waxyeelada yaray nafta laflacaariga ah ee khawaarijtu ay soo maleegto ka dhiga wax ummadda soomaaliyeed maxay ahayd wax weyn ku ah ka dhiga in ciidamada ammaanku il gooniya ku hayaan la xisaabtami doono. ugu dambayn waxaan u tacsiyeynaynaa geesiyaashii ku shahiiday falkaas maanta khawaarijtu ay soo maleegtay. waxaan sidoo kaleeto ilaahay ka baryaynaa inuu u booqadhayo dadka shacabka ah iyo ciidamada kale ammaanka ee ku dhaawacmay. waxaan leenahay dhiigga shacabka soomaaliyeed marna meel cillaa ku daadan maayo, khawaarijna waa looga aari doonaa, waa la xisaabtami doonaa, maxkamad iyo garsoor cadaalad ah ayay hor imaan doonaan biidnillaahi albaari. waa mahadsan tihiin shirkeena jalaal maanta intaas ku saabsan yahay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
dhegeystayaal mar kale ahbe waxaanu wanaagsanayaan idin leenahay meel walbo aad joogtaan waxaanu u gudagelin doonaa wali waxa dhageysanaysaan barnaamijka wareega wararka raadiyaha dalsan ee magaalada Muqdisho. Haddii aynu markaan fiirino dhageystayaal, wararka caawa naga soo gaarayo gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegaya in xaaladda colaad beeleed ee ka taagnayd dhowrkii maalmood la soo dhaafay ee deegaano hoos ee gobolka Shabeellada Dhexe isla markaasina u dhaxaysa maleeshiyo beeleed wada dega gobolkaasi ay sii korodhay isla markaasina xilkas ku soo shireeyay. Waxaa caawa la soo wariyay dhacdo markaasi naxdin leh oo ka dhacday deegaan markaasi Gelgub la yiraahdo oo gobolkaasi Shabeellada Dhexe ee hoostaga. Halkaas waxaa la sheegay in maleeshiyaha hubaysan ay ku dileen macalin iyo afar caruur ah oo la sheegay inay ardaydiisa ahaayeen, sida ila wareedo xilka sare noo xaqiijiyeen. Macalinkan iyo afartaasi arday ee la sheegay in uu dugsi qur-aan u dhigayay ayaa loo dilay, sida wararku sheegayaan. Arrimo salka ku hayo aana qabiilo dhowrkii maalmood la soo dhaafay dadka dega ama laba beelo walaala oo dega gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya ku dhexaysay, halkaasina dirirta adag ay ku dhex maraysay. Sababtana dhacdooyin uurkutaalo ah waa dhacdooyin uurkutaalo leh oo ugu horreyso in guryo laysku gubo iyo dhacdooyin kaleeto oo markaasi laga soo wariyay halkaasi oo kusi ku jiro haween loo geystay dilal markaa siyaabooyin kala duwan laysku geystay. Maamulka Hirshabeelle, madaxweynaha maamulkaasi Cali Gullaab Xuseen oo maanta mar uu furayay ka hadlay shirka waaniraada ee fadhiga baarlamaanka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, dhinacyada halkaasi ku deerirayo waxa uu sheegay in lagu lug leeyahay oo qolo markaasi doonayso inay dhabar jebiso dagaalka shabaab inay ku lug leedahay colaada gobolka Shabeellada Dhexe. Haseyeeshee, dhaawaca caawa la soo wariyay ayaa u muuqato inay xaalku kaga sii dari karto dowladda federaalka Soomaaliya ee dhowrkii maalmood la soo dhaafay ee xaaladan u taagneed iyo maamulka Hirshabeellaba ma aanay qaadin tallaabo marka laga soo tago hadalka caawa Cali Gullaab ka soo yiray. Xaaladda gobolka Shabeellada Dhexe, dowladda iyo weliba duubabka dhaqanka beelaha dega gobolka Shabeellada Dhexe waxaa lagu baaqayaa inay ku baxaan xaaladda halkaasi ka taagan, sida ay sheegeen mas-uuliyiin kala duwan oo siyaabooyin kala duwan kaga hadlay ama dadyo kala duwan oo siyaabooyin kala duwan kaga hadlay colaadda ka taagan gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya. Madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble ayaa ka mid ah shakhsiyaadka eedeynta u jeediyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo duubabka dhaqanka beelaha dega gobolka Shabeellada Dhexe, kaasoo ku eedeeyay inay sheedda sare ay ka daawanayaan colaad uu sheegay inay tahay mid markaasi laga baaqsan karo u dhexeyso beelo walaalaha oo gobolka Shabeellada Dhexe dega. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellada Dhexe oo mucaawa isku dayna inaynu la xiriirno ayaa markaasi noo suuragelin aanu qodka ku helno. Sidoo kale mas-uuliyiinta deegaanka Xaji Cali oo deegaanka dhacdadu ay ka dhacdo hoos tago ayaanu sidoo kale noo suuragelin inaynu qodka ku helno. Haseyeeshee, waxaan ku soo koray wararkaasi barnaamijkeenna ayaanu idinku soo gudbin doonaa intaynu kugu jirno. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ka hadashay waqtiga la soo gabagabeynayo barnaamijka dhan-xafinta Soomaaliya iyo horumarada la sameeyey. Wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya maanta shir jireed u qabtay wariyayaasha ayaa arrimahaasi ka hadlay.
Alhamdulillah rabbil alamin, waxaan idinka mahadcelinayaa booqashada maanta aad noo soo booqateen wasaaradda maaliyadda
sidaan warbixin kooban idinka siiyo xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan dhanka maaliyadda iyo dhaqaalaha. Waxaana runtii muhiim ah inaynu si joogta ah isaga warqabno si dadka soomaaliyeed ula socodsiino kolba halka wax marayaan. Waxaa ogtihiin dalku inuu ku jiro deegdega deenafiska oo runtii geedi qaran ah, una baahan in mar walba halka uu marayo iyo filashadu waxay tahay dadka soomaaliyeed la wadaago. Arrintaana dadka soomaaliyeed runtii xaq way noogu leeyihiin in kolba sida duruuftu tahay iyo xaalku yahay in loo sheego. Marka aad iyo aad baan runtii saaka idinka mahadcelinayaa imaanshihiina caafimaadan wasaaradda maaliyadda. Intaa ka sokow, waxaan rabaa inaan warbixin kooban idinka siiyo dhowr arrimood. Ugu horeyn, muddadii u dambeysay waxaan aada iyo aada runtii dardar weyn u gelinay sidii loo xaqiijin lahaa in aynu ku guulaysano barnaamijka deen afiska. Dadaal weyn u gallo dadaaladii hore u socday runtii aada iyo aada u labanlaabno meel kasta oo aynu isleenahay waxbaa idinka iman karana aynu runtii iska gufayno. Dadaaladaas waxay isugu jiraan dadaalo gudaha ka socda maxaan ku rabaa dhanka reformka iyo siyaasadaha sharciyada iyo waxyaalaha laynaga rabo inaynu shuruudaha laynaga rabo inaynu gaadno, iyo qaar dunida inagaga xidhan oo galgal iyo u baahan dadaal dheeraada in la geliyo. Waxa ugu muhiimsan marka waxaan hadda kasoo laabtay aniga iyo wafdi aan hogaaminaya dalka Morocco oo uu ka dhacayay shir weyn oo ay isugu yimaadeen madaxda hay-adaha maaliyadda ee dunida iyo guud ahaan dalalka caalamka, wasaaradahooda maaliyadda, madaxdooda, wasiirada iyo guddoomiyeyaasha bangiyada iyo hay-adaha maaliyadda oo dhan. Shirkaasi waa shir sanadla ah inta badan ka dhaca maxaan ka rabaa dalka Mareykanka Washington DC, laakiin mararka qaar lagu qabto dalal kale. Sanadkan wuxuu ka dhacay dalka Morocco, magaaladiisa Marrakesh. Ajendaha shirkaas sanadkan wuxuu kaga duwanaa kuwa hore. Wuxuu ajende runtii aada u weyn oo la rabo in lagaga doodo ummad dunida kaga doodo sidii dib loogu qaabayn lahaa bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka si ay u noqdaan hay-adahaasi qaar u adeega dalalka soo koraya iyo dalalka nugul sida dalka Soomaaliya oo kale. Arrimo waaweyn iyo doodo waaweyn iyo garo waaweyn oo qaar gobolaysan iyo qaar caalamiya labadaba ayaa meesha yaalay. Laba arrin baana naga quseeyey shirarka, wixii shirar caalami ah ama shirar gobolaad ah, heer Afrika, heer dalalka loo yaqaano carabta, jaamacadda carabta oon ka tirsannahay, qolo waliba waxa ay garteeda u akhrisanaysay si gaara, iyo shirar gaargaara oo innaga iyo dalalka gaarka inaga dhexeeyey iyo innaga iyo madaxda bangiga adduunka iyo madaxda hay-adda lacagta adduunka. Labada meeloodbana waxaanu runtii dadaal weyn gelinay in danaheenu ay ka dhex muuqdaan. Marka laga hadlayo in lasoo ururiyo aragtiyaha dalalka afrikaanku qabaan in dalka soomaaliya danihiisu ay si toosa uga dhex muuqdaan, sidaad aragteenna communiqueegii kasoo baxay saxadda qadyadeenu ugu jirtay in soomaaliya ay horumar way samaysay, aada iyo aada baana loogu bogaadiyey runtii dadaalada aan wadno dibudhiska dalka iyo hay-adaha maaliyadda, dibuhabeynta aan ku wadno, intaba kobaca dhaqaalaha aan samaynayno, barnaamijka deyn cafiska halka aan ka gaadhnay, intaba shirarkaas runtii si weyn baa dalka soomaaliya loogu bogaadiyey iyo dowladdu dadaalada ay waddo. Kuwa shirarka gaargaarka ah runtii waxaan la kulanay madax aad iyo aad u badan oo dhammaantood aan halkan ku soo koobi karin. Waxaa ugu cuslaa dadkaas madaxweynaha bangiga adduunka iyo maamulaha ugu sareeya hay-adda lacagta adduunka oo aanu kala hadlaynay runtii sidii aynu u hirgelin lahayn, u xaqiijin lahayn barnaamijka deen cafiska iyo sidii Soomaaliya loo siin lahaa taageero runtii ka turjumaysa duruufteenna iyo xaalkeenna oo si dhab ah baahiyaheenna wax uga qaban karta. Shirarkaasi runtii si
aad iyo aad u qurux badan oo guul ah ayay noogu dhammaadeen. Waxa kaloon la kulannay, waxaa ogtihiin bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunku inay ku hawlgalaan qaab dee lawada leeyahay oo dowladaha adduunka oo dhan ayaa wada leh. Dalalka ugu waaweyn ee deeqbixiyaashana door weyn bay ku leeyihiin iyagaa sheerarka ugu badan lacagaha ay leeyihiin. Marka had iyo jeeraale waxaa aad iyo aad muhiima markasta oo iyaga la falgalaysana dalalkaasna lala falgalo. Waxaa runtii noo suura gashay oo noo hirgashay inaan la kulanno wasiirada kala duwan ee dalalka ugu tunka waaweyn dhaqaalaha adduunka oo kow ka yihiin dalka Maraykanka oo wasaaradooda maaliyadda ninka qaabilsan wasiir ku-xigeenka qaabilsan arrimaha caalamiga ah oo dhan ee dhanka maaliyadda aanu isaragnay ka wada hadalay iskaashiga labada dal ee dhanka dhaqaalaha iyo sida gacan laynooga siin lahaa in aynu kabasho dhaqaale iyo dibudhis dhaqaale aynu u sameyno sidii barnaamijkeedii xaafiska ugu guulaysan lahayn. Waxaa kaloon isaragnay kulamo madadhar ay noo dhaceen wasiirka horumarinta ee dalka Ingiriiska, waxaa iyana aanu isaragnay madaxda dhanka maaliyadda ee Jabaan, dalka Norway iyo Faransiiska, dalalka Carabta, Imaaraadka, Qadariyiinta, Sacuudiga, dalalka Afrikaanka, deriska nahay iyo kuwa regionka intaba. Dhammaan kulamadaas oo dhan waxa aanu diiradda ku saaraynay sidii Soomaaliya loo garab istaagi lahaa si ay u uxaqiijiso barnaamijkeedii caafiska, sidoo kalena ay horumar weyn uga sameyso dhanka dhaqaalaha iyo dibudhiska dowladnimada intaba. Kulamadaasi guul weyn bay noogu dhammaadeen. Runtii xiriir adag iyo iskaashi diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale intaba ayaanu soo abuurnay, waana joogteyn doonaa maadaama oo aynu ku sii siqayno xilligii go-aanka laga gaari lahaa dan caafiska. Waxaa aad iyo aad u muhiima hadda oo aynu joogno iyo muddada bisha iyo darka soo socda in la labanlaabo, la joogteeyo dadaalada aynu ugu jirno xaqiijinta dan caafiska cid kasta oo wax nooga xidhan yihiin. Dalalkaasi waa dalal ka codayn doona marka go-aanka la gaarayo bisha Diisembar bartamaheeda. Marka muhiimad weyn buu leeyahay in ogyihiin halkeenu halku marayo. Waxa aan rabna waxaan ku dhahdaa isbedelada aan samaynayno aad iyo aad bay muhiim u tahay. Marka seelahaas iyo kulamada noocaas oo kale muhiim u yihiin, waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan ugu bushaareeyo in aanu ku kalsoonnahay in dan caafisku uu dhammaanayo bartamaha bisha Diisembar ee soo socota. Dabal iyo baraa naga xigta. Wax shuruudihii innaga laynooga baahnaa dhammaantood waa xaqiijinay. Waxaa kaliya sugaynaada go-aanka guddiga sare ee labada hay-adooda, bangiga adduunka iyo hay-adda maaliyadda, laakiin kalsooni weyn baan ku qabnaa in la gaarayo, waana la gaaraya insha allahu. Intaasaan rabaa dadka Soomaalida intaan loo sheego looguna bushaareeyo dadaal dheer oo runtii dad badan oo Soomaaliyeed gacan ka geysteen buu ahaa. Aad iyo aad ugu mahadcelinaya qof kasta oo Soomaali oo gacan weyn ka geystay oo ugu horreeyan hay-adaha dowladdu, baarlamaanka labadiisa aqal oo dhammaan siyaasadihii shuruucdii aynu meel marinay kaalin weyn ka geystay, hay-adaha kala duwan ee dowladda, maamul goboleedyada iyo madaxdii kala dedendaysay isu soo biibiibta barisbiilka intaba. Runtii waxaan leenahay guushaas insha allahu guul qaran oo Soomaaliyeed bay noqon doonta rabbi. Intaasaan baa ku dhaafaafiska. Waxaa kale oo socday iyana oo dee wasaaraddu ay ku hawlan tahay sidii runtii kor loogu qaadi lahaa dakhliga dowladda, maadaama aynu dee caafis ka baxayna, waxaa la rabaa inaynu u diyaar garowno sidii aynu isugu filan lahayn oo aynu noqon lahayn qaar cagahooda isu taaga. Marka dadaallo runtii dee caafiska dhinac socda oo aad u ballaaran oo dhanka dakhliga ah baa jira oo dowladdu iyo wasaaraddu si gaara ugu hawlan tahay. Dadaalladaas maalinta weyn halkan waxaan ka sheegay in labadii bilood ee u horreeyay intii aan wasaaradda joogay dakhliga koboc weyn uu sameeyey oo 25% uu kordhay. Waxaan jeclahay mar labaad inaan ku celiyo in bishii saddexaadna aan joogtaynay inuu korarkaasi jiro oo 25% dakhligeenu uu ka socdo inuu koro mar walba. Bishii afraad baan hadda ku jirnaa, bishaana wadadaasaan haynaa. maanta waa 12 bisha. Haddaad eegto dakhliga soo xarooday 12 bisha wuxuu ku socdaa inuu joogteeyo korabka 15. Marka waxaan si kalsooni leh ayaan u oran karnaa dakhligu korar weyn buu samaynayaa. Dadaallo waaweyn baa ka socda. Runtii waan u mahadcelinayaa dadka ku haylan oo kow ka yahay agaasimaha dakhliga iyo guud ahaan hay-adaha maxaan ka hadlaa waaxaha wasaaradda iyo shaqaalaha iyo cid kasta oo labanlaabtay shaqadaas. Aada iyo aada baan runtii ugu mahadcelinayaa. Waxaa kaloon u mahadcelinayaa dadka Soomaaliyeed ee iyaguna waajibaadka lagu leeyahay cashuurta bixinaya. Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan iyana u sheego in aanu hubinna doono in shilal ay bixiyeen aanu gacan qaldan gelin oo qasnada dowladda galo. Taasaa keentay inuu dakhligu kor u kaco. Waxaa keentay inuu dakhligu kor u kaco dadaalladaas la wado ee dhanka reformka la xiriira, dhanka hufnaanta la xiriira, in loo ilaaliyo xoolaha dadka Soomaaliyeed, in la labanlaabo dadaallada cashuur ururinta oo cashuuro baaqan jiray ama lumi jiray lasoo ururiyo. macnaheedu maxay tahay korarkaas? Waxay macnaheedu yahay in dowladda Soomaaliyeed marka ay timaado mushaharaadka aanay ka budaahnayn ee ku filnaatay shaharaadka awal hore kabuu ku socon jiray. Haddase waxaynu ku guulaysanay inay dowladdu dakhliga gudaha ka dabasho. Runtiina waa arrin gudanimo weyn leh inaad ku filaato inaad mushaharaadkaaga bixin kartaa. Qorshahayaga intaa uu ka weyn yahay wuxuu yahay inuu kharashaadka dowladda oo dhan gudaha laga daboono. Dadaalladeeduna insha allah waa midabari doonaan. Hawlaha kale ee socda waxaa ka mid a kor u qaadista hufnaanta la xidhiidha. Waxaanu si fiican runtii ugu guulaysanay inaan u maareyno una maamulo cashuur dhaafka oo dowladda dhib badani runtii kasoo gaari jiray qaabka loo maareynayo. Waana arrin muhiima. Cashuur dhaafku wuxuu ka mid yahay adeegyada dadka la siiyo. cashuurta masaadaha loo dhaafaana waxa weeye waa wax la aaminsan yahay inay danta guud u adeegayaan ba cashuur dhaaf la siiya. Qaabka loo siinayo in sharciga la waafajiyo runtii guur weyn baan kasoo hoynay. Waxa aan hadda samaynaa khamiis kasta shirka golaha wasiirada waxaan la wadaagnaa wixii cashuur dhaaf la sameeyey, yaa loo sameeyey, imise u dhigantaa deyma ahaan, maxay ahayd sababta loo sameeyey. Khamiis walba markii koowaad golaha wasiiradu ay xogtaas helaan, saddexdii bilood ee kastana bejka wasaaradda ayaa lagu daabacaa cid kasta oo cashuur dhaaf loo sameeyey. Waxaa kaloo lala wadaagaa hanti dhowrka, waxaa kaloo lala wadaagaa baarlamaanka. Waxay ka turjumaysaa daahfurnaanta iyo hufnaanta runtii aan ka shaqaynayno si dadka Soomaaliyeed ay u arki karaan sida loo maareynayo danta guud marka ay timaado arrimaha maaliyadda. Taana runtii guul weyn baa laga soo hooyay. Waxyaalaha keenaya in runtii dakhliga kor u kacana ka mid weeya waxaan rabaa inaan iyana taabto deynta marka laynaga cafiyo dadka Soomaaliyeed maxay ka dheefayeen deynta laynaga cafiyo inaan si kooban iftiimiyo. Marka deynta laynaga cafiyo waxaa inaga degaya culays weyn oo dowladda Soomaaliyeed saarnaa oo ka saarnaa dhanka macaamilka hay-adaha maaliyadda ee dunida. Waxa aynu xaq u yeelan doonaa inaynu si toosa oo ballaaran ula macaamilno hay-adaha maaliyadda ee caalamiga. Waxaynu xaq u yeelan doonaa inay dalka yimaadaan ama soo jiidan doonaa maalgashadayaal caalamiga oo kobaca dhaqaalaha wax weyn ka tari doona. Waxaa laakiin iyana muhiima in la tilmaamo sida caadiga ah dalalka marka deynta laga dhaafo deeqda hela, had iyo jeeraale waxaa isbedela qaabka bangiga adduunka iyo bangiyada caalamiga ahi ay ula macaamilaan. Hadda dadka Soomaaliyeed waxaa dowladda Soomaaliyeed hesha waxa weeye waa deeq aada u xadidan, qaababka loo isticmaali karaana aada u kooban yihiin. Waxaan xaq u yeelanaynaa marka inaan maalgashi kaa ka ballaaran heli karno oo dalka kaabayaashiisa dhaqaalaha la gelin karo. Laakiin markay deeqda timaado waxaa la filayaa inuu isbeddel ku dhaco deeqaha lana siiyo
oo sida xeerka sanduuqa inaga laynaga quudiyo waxaa la yidhaahdaa ida sanduuqaas marka deynta la cafiyo wuxuu isu bedelayaa deeqda hadda yahay wuxuu isu bedelayaa deyn laakiin dowladda soomaaliyeed waxay ka shaqaynaysaa haddaanu ynu duruufo gaaro ku jirno dagaalo ku jirno shabaab la dararayno waxaan ku dhahdaa arrimaha bini aadminimada isbeddelka cimiladu ay nagu keenaa runtii dhibaatooyin waaweyn nagu hayaan abaaraha joogtada aada ogtihiin in aynu dood cusub curinno oo halabuurnimo ku jirto oo macnaheedu tahay si ka duwan dalalka kale si loola macaamilo in dalka soomaaliyeed loola macaamilo oo muddo loo wado deeqda inta aynu cagaheedna ku istaagayno si aynu uga kaaftoonno inaan deyn qaadanno siyaasadda dowladda iyo hadafka iyo dadaalada dowladdu halkaasay runtii hadda cabaaran yihiin arrimaha ugu waaweyn ee shirki morocco beesha caalamka kala soo hadalana kuwaasan yihiin iyagana waxaan rajeynaynaa in ay madhadhalaan haddii alla yidhaahdo ugu dambeyn waxaan kusoo guraanadayaa wasaaradda waxay sidoo kale qeyb weyn ka tahay la dagaalanka argagixisada gaar ahaan dhanka maaliyadda sidii loo xakamayn lahaa loo cunaqabatayn lahaa loo curyaamin lahaa dhaqaalaha argagixisada runtii saddexda tiiro waaweyn oo la dagaalanka argagixisada mid ka mid ah door weyn baan runtii wasaar ahaan ku leenahay anigu ka wasiir ahaan waxaan ahay anaa guddoomiye shirka namlak ee loogu talagalay in arrimahaas lagaga shaqeeyo shaqooyin waaweyn baa runtii ka socda oo lagu xakamaynayo lagu dabagelayo cid kasta oo u adeegta maaliyad ahaan iyo dhaqaale ahaan argagixisada waxaa la socotaa muddooyinka u dambeeya in sharciyo iyo xeerar fara badan oo loogu talagalay cunaqabateynta dhanka maaliyadda ee argagixisada in lasoo saaray hirgelintoodii ayaa runtii meel fiican maraysa waxaa la soconnaa qaabka kasta oo ay u maleegi karaan inay dadka soomaaliyeed u maxaan ku dhahdaa hantidooda iyo maaliyadooda ay culays ka saaraan ama uga faa'iidaystaan dadaaladaasna runtii waa sii wadi doonaa inta laga curib tirayo haddii alla yidhaahdo argagixisada waxaan rajaynayaa idinku hadda door weyn baad ku leedihiin la dagaalanka argagixisada meel fiican baan maraynaa inaynu guulaysano doorkiinana aad sii labanlaabtaan aad iyo aadna waa idinka mahadcelinayaa dalka soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa runtii kuna dadaadinayaa inay door weyn ka qaataan dibudhiska dhanka dhaqaalaha gaar ahaan dhanka cashuur bixinta oo haddaba ay kaalin weyn ku leeyihiin laakiin in la ballaadiyo sababtoo ah marka cashuur bixiso ayaa adeeg helaysa cashuurta markaan ka hadlayna waxaan ka hadlaynaa waxbarashaan ka hadlaynaa waxaan ka hadlaynaa amnigaan ka hadlaynaa waxaan ka hadlaynaa cadaalad baan ka hadlaynaa intale waxay ku imanayaan marka dadka soomaaliyeed waxay dowladdu ku leedahay ay bixiso
salaamaad ku dhacafaad qoobka saa-ido tekhnolojika sare daayay sawirbaa lagu daalay kalarkaa sax ahayn fartu saar ma ahayn saaka iyadoo idlaatay
khayr baad sheegaysaa saddex bilood iyo dheeraad xaalka beella la saxriiray
sorry beella sorry sawir iyo tabeelle super sin baa sahasho oo fududaysay boor yar iyo weyn saaska doonta ku sheego super sin sin
sumad iyo astaan sawir iyo midabayntii super sin design waa mid taqaan
super sin design waxay awooddaa inay farta kugu dulqorto qalimaanta koofiyadaha koobabka ama galaasyada fanaanadaha kalan darka istikrada oo dhowr nooc ah
sidoo kale balfaneyd bugaagta iyo nooc walba oo qoraal ah super sin design ugu kaalay super sin design sidoo kale waxaad ka helaysaa boorarka waaweyn ee wadooyinka farasmagaalka ee isha bunicda magaalada muqdisho
sida ranaida cariboorada dadigaha iyo xeebta quruxda badan ee indian ocean
super sin design
waa shaqaale kasoo dhoweyn iyo raadigalinta intaba super sin design waxay xarunteeda ku taallaa
waddada makaal mukarama kasoo horjeedka guriga hore ee shaqaalaha
haddaba waxay jaalee maanta badda waa telefoonada kale ah
eber lixa todobo labaatan toban iyo labo toban iyo labo sideetan shan toban iyo labo konton iyo shan ama eber lix hal sagaal todobo eber lix eber shan ama eber lix hal sagaal todobaatan eber eber toba
Foundation
ama booqo website www.supersan.com.au.
Premier Bank waxa sharaf u ah in ay ku keento Mastercard oo ku suurtagelinaya lacagaha si fudud inaad uga baxdo makiinadaha lacag la bixida dunida daafaheeda. Ku bixi biilasha, ku dukaameyso, uga iibso internetka shanta qaaradood ee adduunka. Ha ka walwalin meel waliba oo aad tagto, bangigaaga jaabkaaga ayaad ku sibataa. Premier Bank waa bilow cusub.
ee waxaan rabaa inaad geyso bangiga salaam
waa maxay adiga maalinta soo gudbigna way kugu jirtaa bangiga salaam oo aad u sii carareysaa
walaalow lacag badan baa yaalay inaan ka soo baxsanaa rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga
waan ka xumahay ma isticmaashad miya adeega dotcom
maya adeega dotcom muxuu yahay
adeega dotcom waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo mobilkaaga gacanta isticmaalaya ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socon kara haragaaga
maasha allah adeega dotcom waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta
adeega dotcom
waa adeeg bulshadeeda hay u hubaysay salaam soomaali bank dotcom
shirkadda caalamiga hormuud 4G LTE mobile internet
yaa guuleedow beledka yaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta
internet markaan haysto ayaa la qabsan karaa magaalada
guuleed ma maqlinyiin xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guule xirmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed fiiri ah
waw waw xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa
ugu shubo evc blas xidig 724 xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig 126 afar gees
walaalintaas dheer kala xiriir adeega macaamiisha 141
ama facebook geli ah facebook.com/hormuud hormuud 4g LTE
waa waddaftaas iyo ku raaxayso internetka hormuud
goob kasta
iyo goor walba
Salaam Somali Bank horumar dhaqaale ayaad ku talaabsatay halkeed aad ka liibaan soo moogid in Salaam Somali Bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara Salaam Somali Bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maal gelinayso Salaam Somali Bank Salaam Somali Bank waa saacidaha bulshada Salaam Somali Bank aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmada caafimaad si aad u tagto isbitaal ama goob caafimaad waa 446 lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan 24 saac maalintii 7 maalmood ee isbuuca
allah fadlan ii caawin kartaa
isdeji waxa aan wacayaa lambarka adeega gargaarka degdega ah ururka bisha cas 446 ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay qeyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag waqtigu uusan ku dhaafin ee waa lambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas 446 fariintan waxaa idin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
gudaha dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijka wareegga wararka dalsan cabdiwaxaad cabdiqadir ayaa farsamada ahaa anigoo cabdiqadir cusmaan iyo wada la socodsiinaya nabadgelyo